Tapi banyak. Jadi mungkin kan ya? Mungkin kan? Mengalirkan enggak problem. Jadi kamu, kita butuh tahu. Tapi sebelum butuh tahu, kamu harus mau dulu. Mau bahwa hidup ini, apapun yang ada, kita harus mau untuk mecahkannya. Karena kita sudah milih pilihan ketiga. Kalau pilihan ke satu, ya terus berdoa, minta Tuhan, dikong, apalagi lah, apa buta, atau apa untuk bantu kita, misalnya. Atau kita serahkan aja, bilang ini nasib. Atau gini. Tapi kalau kita milih pilihan ketiga, dan ini saya di sini ini sebagai apa sponsor, apa commercial, advertising, pilihlah pilihan tiga. Ini seperti apa kampanye, saya kampanye ini. Tiga, yang dipilih pilihan ketiga. Bahwa hidup itu kita punya masih, tidak cuma punya kesempatan, bahwa hidup itu seperti apa, kita yang buat. Kedepannya ini seperti apa, kita yang buat. Kita yang tanggung jawab, kita yang akan tentukan. Babak belur seperti apa, kecewa seperti apa berkali-kali, marah, tapi kita akan tetap jalan di sana. Believe bahwa you do that. Karena itu approach ketiga. Lah kalau kamu sudah pilih ini konsekuen, sebab ini enggak enak. Yang nomor satu kan lebih enak. Apa-apa minta tolong ini. Nah kalau itu gagal, kamu langsung bisa switch kedua, yaitu sudah nasib. Kan enak kan? Ya kalau ini enggak kejadian, kamu bilang ya itu nasib saya lah. Apa mungkin kurang banyak lah, bawa offering lebih banyak ke wihara kemana. Kalau dulu jeruk kok enggak dikabulkan, lain kali bawa jeruk Bali lebih besar. Apa kalau nanti itu pun enggak, kamu bawa pumpkin apa ya, labu yang gede-gede gitu. Pokoknya kamu coba terus kan untuk offering. Doesn't work. Kalau kamu commit yang nomor tiga, ini juga enggak enaknya. Kalau sudah balik, udah kepalang kamu. Udah kepalang. Tapi kalau kamu benar-benar commit yang nomor tiga, so nice. Karena apa yang sudah terjadi ke belakang, enggak usah kamu pikirin. It happened past. Yang ke depan juga enggak perlu kamu takutin, karena kamu punya center. Kamu sekarang gini. Nah, sekarang tinggal what do you know? Nah, di sini ini untungnya di Buddha Dharma ini banyak bantuannya. Karena untuk bisa tahu begini, ini ternyata yang paling mujarab, yang paling useful, yang paling berguna, itu knowing how our mind works. Bagaimana pikiran atau sadaran ini, how that mind works. Bagaimana ini loh, kalau kita tahu, saya itu kalau berpikir seperti apa, ini tahu. Kapan biasanya saya ngambeknya, saya marahnya, saya kepingin begini-gini. Nah ini, makanya di Buddha Dharma ini juga gak enaknya, gak ada kok bilang, ini gini-gini-gini, kamu jangan melanggar. Atau harus gini-gini. Yang ada apa? Ini loh. Kalau kamu begini-begini-begini, ini hasilnya seperti ini kira-kira. Kalau kamu begini-begini-begini, kamu hasilnya seperti itu. Nah ini makanya ini yang disebut, ku salah dan aku salah. Ku salah ini, ini kalau kamu punya sikap seperti ini, atau bertindak seperti ini, atau berkata seperti ini, berpikir seperti ini hasilnya nanti akan mendekati ke kehidupan yang pas tadi. Atau kalau kamu yang begini, ini justru menjauhi seperti pas. Jadi informasi semacam itu gak ada yang dilanggar. Ini yang namanya sila misalnya ya. Jadi gak ada istilah melanggar sila. Yang dilanggar apanya? Oh, enggak ada. Dan kamu enggak mungkin ditilang. karena kamu jalankan begini, kamu nanti akan tahu sendiri. Sebab kalau kamu ternyata tadi perumpamaan tadi, meskipun kelihatan ada batu, ya, kelihatan kamu batu ini kan keras, fix, mestinya secure. Tapi pertama ini kamu terpleset, kamu lalu tahu, oh, ini gunakan pikiran lagi kan? Pikiran kan harus bertajam sekarang, kesadaranmu harus kamu bertajam. Kamu tahu lain kali kalau ada batu pun kamu cek. Bukan tidak percaya, tapi kamu hati-hati. Lain kan? Hati-hati dengan tidak percaya kan lain. Just you always careful. Awas. Dan ingat dulu seperti apa. Pikirannya harus jernih. Begini. Itu yang namanya sati. Seperti sati. Wah, definisinya seperti apa? Kata-kata palingnya apa? Besarnya artinya seperti itu aja. Kamu yang selalu awas, yang selalu ingat, yang selalu tajam pikirannya, yang bijaksana. Dan pikiran yang tetap ada terus. Karena kamu punyanya ini hanya center ini. Hidup ini punyanya hanya center ini. Artinya apa? Kamu gak bisa predict 5 tahun yang akan datang. Apalagi kok 5 tahun yang akan datang. Kamu predict besok itu lo mau kejadian seperti apa, gak bisa kamu. Jadi yang bisa ini kan sekarang kan ya. Dan sekarang ini nanti yang tentukan besok kan ya. Karena terusannya. Sudah jelas kan? Jadi gak soal sebetulnya. Jadi ini the Zen tradition, istilah ini sangat baik. Yang bisa katakan adalah setting the direction of now. Setting the direction of now. Jadi now, sekarang, setting the direction, set arah dari hidup kita ini berdasarkan apa yang ada dalam sekarang ini, termasuk planning kita. Jadi kita hanya tahu itu loh arahnya, kira-kira. Makanya itu juga dibarengi dengan kata-kata never be attached to result. Tidak pernah kita ini fix hasilnya seperti apa, hidup saya seperti apa-apa, itu doesn't matter. Karena kalau kita, misalnya ya, kita mempunyai suatu usaha, kita mengatakan 5-year plan atau 3-year plan, it's good. Tapi hanya dalam bentuk plan. Hanya sebenarnya plan. Tapi misalnya kalau, ini juga bila saya sempat ngomong-ngomong dengan Awi misalnya, ya, Awi katakan harus ada target gitu. Nah, kalau dalam segi bisnis mungkin oke. Tapi kalau hidup kamu bilang 5 tahun dari sekarang hidup saya bisa seperti itu impossible. Enggak mungkin. Kenapa? Variasinya, permutasinya, kondisinya, situasinya ini kita enggak bisa kontrol sama sekali. Misalnya kamu dulu ya, berapa tahun yang lalu, itu di Indonesia, yang paling menguntungkan itu menanam cengkeh. Di mana-mana pohon ditebangi, ditanam cengkeh semua. Karena itu yang menguntungkan. Nah, banyak yang menganggap, wah, hidup sekarang, waktu itu saya kebetulan, saya masih ingat sekali, waktu itu saya di Manado. Omong-omong dengan gubernurnya, wah, mulai sekarang, Provinsi Manado ini makmur. Karena semua kita sekarang menggalakkan penanaman cengkeh di mana-mana begini. Sekarang cengkeh murah sekali. Sekarang semua orang sawit misalnya. Atau dulu karet. Gini. Ya masih oke sih. Masih oke. Asal jangan nganggap bahwa itu nanti akan selama-lamanya. Asal jangan nganggap bahwa kalau IPO-nya sekian. You know, ini loh, kita hidup itu gak pernah akan yang bisa di fix. Nah, makanya hidup itu yang pertama, karena tidak ada yang pasti. Kedua, ternyata apapun yang ada itu tidak akan pernah sempurna. Apakah yang terjadi tidak ada sempurna? Karena apa? Karena ukuran sempurna itu kita yang mengatakan bahwa seakan-akan ada sesuatu yang sempurna. Makanya jadinya seperti apa, kita selalu merasa itu kurang. Itu enggak bisa memuaskan. Itu jelas. There is nothing ever perfect. saya pernah baca apa buku tentang Vidal Sassoon. Kamu tahu Vidal Sassoon ya? Hairdresser. Makanya merek-merek banyak kan Vidal Sassoon gitu ya. Itu paling terkenal Vidal Sassoon. Dulu pertama kali dia yang misalnya potong rambut Twiggy model, the first one, yang berani sekali potong bob style, itu dia yang ciptakan. Wah, semua orang pakai bob. Itu lalu saya ingat film Ghost, Demi Moore. Ingat kamu hairstyle-nya. Semua orang haircut-nya seperti Demi Moore waktu itu. Ini enggak ngeledek kamu, Jun. Cuman di Indonesia ini kalau make up pengantin, semua pengantin wajahnya sama. Dasarnya seperti apa dibikin wajahnya enggak tahu saya. Saya malah lihat misalnya lihat foto Liana menikah, enggak kenali saya. Ini saya, Om, kirim foto gini. Liana, apakah itu kamu? Iya, Om, itu saya. Karena ini pingin perfect, pingin ada yang wajah yang ideal, ada gini, no possible. Nggak ada sesuatu itu yang total memuaskan, nggak ada. Tapi yang paling payah lagi yang ketiga ini, di mana kamu ini punya idealnya kamu sendiri itu seperti apa. Kamu ini pengin jadi orang, kalau saya ini ya begini nih, orangnya pemurah, orangnya begini, selalu bahagia, punya pacar, punya saudara, punya suami, punya istri, punya keluarga segini. Kamu punya ide di mana semuanya is perfect seperti ini. Menurut saya ini harusnya seperti ini. Kalau yang di keluarga atau di lingkungan saya dihargai, saya dihormati, saya disayang, saya dimanjakan, saya di, nggak apa-apa, normal. Saya bukan bilang itu jelek, enggak. Ini loh tantangannya. Kita ini ternyata punya ide tentang kita sendiri itu seperti apa. Kita kalau dagang, yang namanya sukses itu seperti apa? Omsetnya setahun harus berapa? ini nggak apa-apa sih. Punya itu baik malah. Tapi ini ada tantangannya, ada konsekuensinya. Ada caranya lagi yang lain. Yaitu misalnya, daripada kamu ngomongkan konsep, kamu ngomongkan, pokoknya saya akan selalu berusaha begini, 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 begini. Mana hasilnya seperti apa? It's okay. Ini yang namanya not attached to the result. Ini yang namanya the direction of now. Ini yang kamu set. Ini saya punya begini. Ini beda sekali. Misalnya punya keluarga, bentuk keluarga seperti apa, sebetulnya enggak gitu soalkan ya. Tapi soalnya kita yang penting, kita usaha terus, ini idealnya seperti itu. Tapi kita bentuk-bentuk, dan have fun, have good fun, dan apa, enjoy as you go. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang ngapas. Tapi mengenai omset untuk rencana, harus. Tapi kalau hasilnya seperti apapun, it's fine, karena kamu tahu kamu usaha gitu, malah kadang-kadang bisa lebih lagi. Kadang-kadang, nah cuma di sini, Buddha ini memperingatkan, hati-hati sambil jalan. Meskipun misalnya ya, misalnya kelihatan, ini ada kesempatan, saya ini bisa kaya sekali pakai ini, ya misalnya ada kesempatan, ini ada kesempatan baik. Misalnya target omset cuma 3D. Kamu lihat ada kesempatan. Saya kenal sama pemimpin partai ini. Pemimpin partai ini kebetulan bawahi departemen ini. Departemen ini gini. Misalnya ini, misalnya ambil ini. Import, misalnya import apalah ya. Daging gitu misalnya. Itu saya hitung-hitung, saya sampai bergidik. Itu kalau dikasih izin 800 ribu ton 18 800 juta kali 5 ribu 1 kilo, berapa itu? Itu hanya uang tambahannya aja, belum untungnya. Ini hanya uang pelumas saja, 5.000 rupiah per kilo kali 800.000 ton. Itu saya hitung, luar biasa. Kamu lihat kan ada kondisi semacam ini. Kaya raya saya. Bisa tambah istri 2 lagi, bisa tambah gedung, bisa tambah ini, ya memang benar. Dan ini dijalankan. Wah, happiness forever. Tapi Buddha memperingatkan hati-hati, karena ukurannya ternyata bukan itu. Jika yang kamu kerjakan itu tidak hanya tidak membantu yang lain, tapi merugikan yang lain, dalam hal ini merugikan orang banyak, dalam hal ini merugikan seluruh rakyat di Indonesia, yang sampai yang jual gak bisa, lalu daging diganti daging ini, daging itu, karena terlalu mahal, karena ada 5.000 itu, tambah untung, tambah apa, mencelakakan rakyat begitu banyak, hati-hati. Benar kan, ternyata tidak membawa kebahagiaan. Ternyata duit yang segitu banyaknya malah bikin onar. Sekarang kalau ditanya orang itu, udah kamu kembalikan semua, asal saya bebas dari situ, kok mungkin orangnya mau loh. Tapi ya mungkin nawar, yaudah 1.000 aja, enggak 5.000, gitu misalnya. Tapi mungkin loh, karena daripada dibui, daripada dikejar-kejar, daripada kamu enggak bisa tidur, dan tapi juga mungkin kamu bisa ngitung, sekian T kali, berapa tuh, paling 5 tahun lah ya, jadi setahun sekian, daripada saya cuma jual bakso, mungkin kok ya enggak bisa segitu. Ya udah saya masuk dah. Ya mungkin ya begitu. Tapi kamu pikir oke di sana. Ya nanti kan bisa diatur lah, bisa keluar lagi. Tapi kamu pikir selama itu dan sisa hidupmu, kamu selalu akan merasa not happy. Karena kamu jadi kriminal, kamu jadi begini. Entah bagaimanapun, lalu kamu kompensasi. Tambah istri lagi, tambah mobil lagi, tambah rumah lagi. Kira-kira bisa bahagia gak sih? Kira-kira bisa tenang atau enggak sih? I don't think so. Uangnya banyak, tapi menurutnya don't think so. Makanya Buddha ini memperingatkan, hati-hati. Makanya Buddha juga ngajarin, simple sekali. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kita kerjakan, pertanyaannya simple, 2 hal. Ceknya ini 2 hal ini. Apapun yang kamu kerjakan, 1, ini bisa membantu yang lain atau tidak? 2, kalau tidak bisa membantu, ini merugikan yang lain atau tidak? 2 test, that's it. Kalau kamu sudah tes 2 ini, kamu mau buka harga 25.000 atau mau buka 20.000, enggak soal, asal kamu udah punya tes ini. Tidak soal murah atau mahal. Sebab kadang-kadang kalau dibuka murah malah enggak, orang enggak mau. Baik itu urusan shampoo maupun itu urusan pagar, itu maupun itu urusan apa, itu belum tentu murah, itu orang seneng loh. Tapi kamu di hati sudah tahu ini fair, untuk ini begini, dan orang seneng. Nah untuk bisa tahu itu harus bisa bersih, makanya ada yang latihan. Makanya keyakinan, hanya keyakinan tanpa tahu cara-caranya. It's good like this. Jadi saya pikir ini sebetulnya session ini tuh sebetulnya tanya jawab. Ini mungkin sebagai pembukaan aja. Tapi pembukaan kok malah ngomongin mengenai cara hidup semuanya. Jadi kalau boleh saya simpulkan lagi ya. Jadi cara hidup ini kamu boleh beranggapan bahwa hidupmu kamu bisa selalu menggantungkan bantuan dari luar. Ya, dari Buddha, dari Tuhan, dari apapun. External. Yang kedua, kamu anggap bahwa hidup ini hanya yang sudah ditulis, ini nasibmu, atau untung-untungan. tanpa ada sebab apa-apa lagi, karena sudah ditulis, sudah ditaruh dan untuk-untukan. Yang ketiga, hidup ini kamu yang tentukan. Masa akan depan ini kamu yang tentukan. Betapa sukarnya pun itu kamu tentukan. Karena kendalanya untuk ke depan ini banyak. Apapun yang kita alami ini, kita harus tahu bahwa pertama, tidak ada yang pasti. Enggak ada kok bilang kalau kamu sekolahnya sampai S3 itu pasti kamu begitu. No. Tidak ada yang mengatakan kalau kamu uangnya sekian kamu bahagia. No. Tidak ada yang mengatakan kalau kamu punya anak 17 baru happy. Atau tidak punya anak baru happy. Atau kalau anak laki yang sekian baru happy. Atau anak perempuan yang sekian baru happy. Atau anak banci sekian baru happy. It doesn't matter. Ternyata enggak ada aturan sih. Enggak ada yang pasti. Satu. Yang kedua, mengatakan bahwa apapun yang kamu hadapi, sedia-sedialah. Tidak ada mungkin apa yang kamu hadapi ini bisa sempurna. Enggak mungkin ada. Meskipun kamu ingin diterima masuk di sini, kamu diterima masuk di sini, kamu akan tahu bahwa itu tidak sesempurna apa yang kamu bayangkan. Jadi selalu tidak mungkin semuanya itu bisa memuaskan 100%. No way. Yang ketiga, kamu itu enggak usah untuk membuktikan ke dunia ini kamu sosoknya seperti apa. Kamu jangan ingin jadi sosok seperti apa untuk ini. Jadilah kamu seperti kamu sekarang ini, cuma dengan keyakinan you be better tomorrow than today. Hari ini saya akan jadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Dengan lebih wise, lebih berani, lebih kind, lebih settle, lebih apa? Sedikit demi sedikit, right? Those three things. Nah, untuk itu makanya kamu harus pertamanya kamu harus tahu, punya pengetahuan seperti tadi yang saya ceritakan. Mau keluar ini kamu harus tahu, punya enough knowledge, bisa menganalisa situasi kondisi ini seperti apa. Punya analisa, kamu tahu situasimu, kondisinya seperti apa, dan punya pengetahuan mengenai kemampuanmu sendiri. Ternyata kebiasaan saya ini seperti ini. Ini kok mestinya harus dirubah karena ini selalu tesnya apa tadi? Dua tadi kan? Ini bisa membantu yang lain atau tidak? Paling tidak bisa merugikan atau tidak? Tes buat kan? So you see that condition, you know, harus supaya kamu ini kamu artinya mulai increase your data bank about yourself and about your situation, tentang your situation, tentang situasimu, tentang dirimu sendiri. Kamu akan lebih tahu, dan kamu akan lebih tahu tentang the world, tentang lingkungan kamu, tentang ekonomi, tentang cara orang itu, misalnya kalau kamu senang di bisnis, ya cara bisnis, cara sekolah yang baik, sekolah yang belajar yang baik. Cuma kamu tahu tujuannya itu supaya kamu lebih tahu, dan dengan perbekalan lebih tahu ini senternya kan ya. Senter ini akan lebih terang misalnya. Atau senter ini akan lebih lama datangnya. Ini kan untuk begitu. So first you have to know that. Kemudian kamu harus selalu usahakan. Ini langkah satu. Ini kamu harus punya selalu harus kamu usahakan gitu, usahakan. Nah, terus kamu harus tahu, selalu awas, selalu willing, right? Itu the third one, ketika ini begini. Dan kamu terus dengan macam begitu, lalu itu menjadikan gaya hidupmu di mana kamu selalu fokus. Artinya kalau misalnya kamu sedih dan nangislah dengan baik. Kalau perlu nangis lama, cuman kamu ngomong ya udah setengah jam dah nangis. Tell yourself, saya masih ingat sekali waktu papa saya meninggal. Itu saya satu-satunya yang di rumah sakit. aneh loh, papa ini meninggal, biasanya ada grafnya kan ya, tapi grafnya itu membaik sekali. Jadi mama, cici-cici saya sudah pulang rumah, cuma saya yang tunggu, almost perfect. Kemudian jam 1:30 gitu saya dipanggil, papa masih kelihatan tenang sekali, tapi grafnya mulai menurun. Kemudian beliau pass away. I admit, saat itu saya sangat-sangat sedih. Grief. Gak sad, tapi grief. I grieve. Tapi saya tahu, ini di Australia. Saya yang di Australia. Mama, cici-cici saya kebetulan di situ, cuma mereka tidak dari Australia. Jadi yang memutuskan nantinya harus saya nih. Saya harus cari ini, harus ngatur ini, gini. I was so sad. Saya masih ingat. Saya pulang, saya masuk kamar, kamar saya tutup, nangis. So sad. Nangis setelah, gak tahu, 1/2 jam atau really sad. Kemudian saya bilang, that's it, enough. Sekarang kamu bertugas, kamu yang ngatur. Saya cuci muka, tetap sad. Tapi nangisnya selesai dah. Saya keluar, saya beritahu mama, semua nangis, orang tua nangis. I hold her, it's okay ma, it's okay. Papa okay, semuanya okay. All is well. All right. Di hati, apakah waktu itu saya senang? No, I was sad. Tapi saya tahu kewajiban saya begini. Lalu saya baru belajar, ternyata memang butuh, perlu untuk nangis. Jadi jangan percaya kalau orang laki itu gak boleh nangis dan tidak pernah nangis, orang laki gak pernah gagal, bohong benar. Yang bilang orang laki gak pernah takut, pura-pura aja. It's okay, semua sama. Kita punya takut, kita punya kesedihan, kita punya kekecewaan, kita ditipu orang, kita digunakan orang. Yes, is it good? No. Tapi ngapain terkungkung oleh itu terus? Gunanya apa? Selalu mikirkan yang terjadi. Toh sudah terjadi. You move forward. Leave that behind. Ini yang berani. Tentu kamu terluka hatimu. Tentu kamu patahkan hatimu. Yes. Apakah berarti orang itu orang baik? No. Apakah kondisi itu mendukung? No. Tapi you move forward. You move forward. Ngapain kita terkungkung oleh ini terus? Apapun yang kamu apa, mungkin juga ini salah, tapi gak apa-apa. Tapi kamu yakin, kamu all the way on the way. So dengan kamu punya, kamu harus usaha terus. Usaha terus, kamu jaga, lihat ini di pikiran kita sendiri. Ini mulai sedih lagi, ya oke, sedih. Oke, kamu lihat sedih, udah jangan lama-lama. Udah jangan gini. Constant kenyapian. Mengapa kok begitu tadi? Jadi kita pertamanya ya, kita tadi yang saya katakan, kamu harus tahu kondisimu, kekuatanmu, kekuranganmu. Apa itu istilahnya manajemen apa? SWOT. SWOT. Apa sih? Strength, weakness, opportunity, threat. Buddha ini nerangkan seperti itu juga 2500 years ago. Yang ini dapat SWOT ini nyontek dia. Buddha memberikan, this is what you have to know. Right? Then you keep applying thing. Usaha. Enggak apa-apa, yang gagah. Nangis ya nangis. Setelah itu hapus air mata, right. Istilahnya look straight the world in the eye and walk tall. I like that saying. Ini film lagu cowboy ini. You know, look the world straight in the eye and walk tall. Melihat, menatap dunia langsung ke depan, eye to eye. What do you want me to do? I'm here. Come. Gitu kan? Dan walk tall. Jalan jangan nunduk-nunduk. Jangan ingah-ingih. Lihat begini, angkat dagu, jalan kamu. Ini meskipun kondisi seperti apa, seperti itu, it's so good. You move up. Gini, jangan jiwa tempe di belakang apa gini. Kamu ini buta dharma ini seperti ini. Ini this is what Buddha say. Mohon usaha. Terus kamu harus lihat terus. Ini kalau cowboy jalan ya, yang jagoan, yang hidup itu justru yang selalu punya perhatian, attention penuh, dan tidak punya attention itu pun juga konsentrasi juga. Sebab kamu tidak attention, tidak konsentrasi, ketembak kamu. Apa kalau gini? Itu kita. Sebab kadang-kadang ada yang begini karena sombong kan, pikirnya ini saya bisa. Muternya kelamaan, tembak dulu sama dia. Yang lain enggak pakai putar-putar peng gitu. Dia masih gini-gini. Biarpun gagah mati. Mungkin kok lebih baik enggak usah gagah-gagah, asal hidup. Jadi, atensi, fokus, tujuannya apa? Supaya kamu, kita ini punya keyakinan. Bahwa, yes, hidup ini, apapun nanti yang kita hadapi, saya bisa ngatasi. Ini yang kamu lakukan. Dan kamu lihat begini. Nah, ini saya ingin share pada dasarnya the attitude atau cara pandang Buddhis ini seperti ini. Makanya kalau jadi wanita Buddhis Indonesia apapun perkumpulan laki-laki Buddhis Indonesia enggak ada ya. Yang ada cuman Buddhis wanita Buddhis. Ini kaum bapak-bapak harusnya bentuk loh. Laki-laki Buddhis Indonesia. Namanya kok enggak bagus ya? Enaknya namanya apa ya? Hah? Pria. Pria Buddhis. Pria Buddhis not bad loh. Atau pria Damo. Itu lebih bagus lagi malah. Kata pria Damo. Itu kan nama seperti nama biku kan. Bante pria Damo. Not bad. Baik kamu pria, kamu wanita, kamu muda, kamu tua, kamu setengah mati, kamu tiga prapat mati, kasal Buddhis, harusnya kamu kenal tadi. Harusnya kamu kenal jalan keluar tadi. Right? Atau perlu saya ulangi pakai kata-kata Pali? Atau Sanskrit? No, tadi sebetulnya yang saya jabarkan itu tidak lepas dari Catur Arya Satya ini, Four Arya Truth, mengatakan kemudian yaitu menerangkan mengenai Tilakana atau Trilaksana. Kalian hafal semua ini. Tilakana itu nyatanya bahwa Tilakana ini apa semua? Tiga ini. Anicca, Dukkha dan Anatta. Anicca tidak ada yang pasti. Segala sesuatu di kehidupan ini enggak ada yang pasti. Dukkha ini artinya apa? Enggak ada sesuatu ini yang memuaskan semuanya. There's nothing like that. Anatta artinya apa? Enggak perlu kamu jadi somebody. Enggak ada yang namanya somebody. You itu enggak ada, kosong sebetulnya. Enggak ada yang namanya Salim atau yang namanya Guido. There's none. Yang ada hanya pengalaman-pengalaman. Lalu dikatakan salah satu dari tujuh set yang nantinya akan menghantarkan kita mempunyai pandangan yang pas tadi. Ada tujuh set, salah satu, dua dari tujuh itu mempunyai lima aspek tadi. Pertamanya, kamu harus tahu sekali sendiri, panya satu. Kemudian, kamu harus selalu berusaha. Kamu harus tahu, selalu harus tahu jalannya ini di sini. Ini yang disebut wirya. Kamu harus selalu punya atensi terus ke detail sini. Apa kamu tahu apapun yang akan timbul di dalam maupun apa yang kamu amatin di luar. Ini yang namanya sati. Dengan adanya sati, dengan ini kamu terus menerus kamu jalankan. Ini yang namanya samadhi. Yaitu hidup dan cara hidup yang selalu fokus. Bukan under control, tapi fokus. Aware about the entire thing, jalan. You, meskipun apa kita ada nangisnya, kita ada susahnya, ini selalu bukannya under control, tapi you know what's going on. You semuanya ini in focus. Istilahnya apa ya, Nev? Kalau Nevi, kalau kamu ingin foto itu apa itunya masuk, kursinya masuk, ininya masuk, semuanya inklusif. Itu istilahnya apa? Apa? Komposisi atau bukan komposisi, apa field of apa ya, apa pandangannya ini semuanya, lingkupannya ini kamu tahu semua gitu loh. Misalnya wide angle lens ya, kan wide angle lens itu bisa masuk lebih banyak ya kan. Kalau kamu yang lawannya wide angle lens apa tele, kalau tele itu kan lebih kecil kan ya. Kalau wide angle itu kamu bisa, hidup itu harus punya wide angles. Jadi semuanya kelihatan gitu loh, semuanya anu, dan terus apa, semuanya within your field. Saya pernah belajar apa, nyupir mobil. Yang belajar mobil itu kak paman saya. Ayah ibu saya enggak tahu saya belajar mobil. Waktu itu umur 15-an saya. Wah, habis itu paman saya dimarahi habis-habisan sebab ayah saya ketahuan kalau dia ngajarin saya naik mobil. Wah, anak kecil begitu diajarin mobil. Dan beliau ngajarin mobil, paman saya itu sampai sekarang saya enggak lupa. Jalankan mobil supaya mobil ini jalan mudah. Yang perlu kamu ketahui ini dulu ya, zaman dulu orang ngomong kopling. Tahu kopling enggak masih? Masih namanya apa sekarang? Kopling juga. Ya. Pokoknya kopling, rem, gas. Belum ada matic dulu. Kopling, rem, gas. Kopling ini apa? Kopling ya namanya sekarang punya. Nah, karena semua matik sih sekarang, otomatik, jadi kamu gak ada kopling. Kalau dulu harus pakai kopling, ganti persneling namanya dulu. Kamu belajar kopling, persneling, yang ini untuk gas, yang ini untuk rem. Hanya perlu itu mobilnya jalan. Jadi kalau belajar mobil, karena hanya kamu belajarnya mulai dari kopling, percuma. Dia bilang gitu. Beliau ngajar sampai sekarang, saya gak lupa. Pertama kamu harus belajar, itu menguasai lapangan. That word is so good. Artinya sambil nyupir ini kamu tahu kalau bisa belakangmu apa, depanmu apa, sampingmu apa. Tapi tanpa gini terus kan? Ya Matt, kamu jangan gini-gini terus ya Matt. Saya curiga kalau Matt nyupir ini. Tapi menguasai lapangan. Artinya somehow biarpun enggak detail, kita tahu kanan kiri. Makanya dulu waktu saya belajar nyupir jatuh, itu cek saya itu selalu bilang, pertama sebelum kamu ngurepin apa-apa, kaca setel dulu. So beautiful teaching. Mengenai kopling, gas, rem, gampang. Tapi itu pertama. Oh dia enggak dia. Dulu pertama kali malah dia ini, ya saya kira akhir-akhir ini baru saya appreciate. Dulu saya selalu ngomel. Dia bilang, untuk belajar mobil, sebelum kamu belajar mobil, kamu harus belajar cuci mobil. Itu ada unsur penipuan kelihatannya. Supaya saya bantu dia, tapi saya senang kok bantu. Dia sambil gitu sambil cerita-cerita. Dia selalu ngomong, kalau kamu bisa punya mobil, kamu harus bisa cuci mobil. Ternyata enggak benar. Kalau ada warso, enggak usah cuci sendiri. Ternyata omongan cik saya ini enggak benar. Jadi saya kira ada unsur penipuan sedikit gitu. Cuma saya maafkan kok. Tapi yang kedua berkatakan menguasai lapangan ini benar sekali. Ini namanya samadhi. Samadhi ini menguasai lapangan. Hidupmu ini kamu kuasai lapangan. Kamu hadir selalu, kamu tahu apa yang ada begini. Hanya dengan itu punya pengetahuan, punya intelligence, punya tahu gini, punya apa tadi, selalu usaha terus menerus, kamu selalu atensi, selalu perhatian. Di hidup itu jangan pernah cuman bengong, harus selalu perhatian. Perhatian di luar, perhatian orang lain, perhatian ini. Jadi kalau kita dengan orang lain itu kalau bisa butuh apa bantu, butuh apa kalau mau duduk lihat-lihat dulu cukup nggak untuk semuanya. Jadi jangan asal geret apa kursi atau duduk gini. You care for others, pay attention, selalu pay attention. Duduk begini orang, sebab belum tentu mereka itu, mereka mungkin lebih butuhkan dari kamu. Kamu tidak pay attention, nah, ini penting sekali apa paying attention, perhatian ini, awas, selalu ingat gini. Lalu punya gini. Nah, persoalannya tadi yang saya berikan, kamu mau pilih satu, nomor dua, nomor tiga tadi ya. Ini kan kamu milih nomor tiga kan, ini saya kan kampanye ini dari suruh pilih nomor tiga. Kalau kamu sudah pilih nomor tiga pun, kamu baru tahu bahwa ternyata yang dibutuhkan, kamu harus mau dulu hidup seperti itu, mau, terus kamu harus tahu caranya bagaimana, kamu harus terus mampu jalankan begitu. Jadi untuk kemampuan ini, skill kamu, keterampilanmu harus kamu tambah terus-menerus. Ini yang namanya matapu ini. Ini juga mantra potowa ini. Mau, tahu, mampu. Mau, kamu harus mau dulu. Hidup ini kamu harus putuskan dulu. Kamu mau gak berubah itu? Kalau kamu sudah mau, kamu harus tahu caranya. Bagaimana untuk tackle that, right? Tahu. Terus kamu harus, apa? Misalnya gini. Kamu ingin, ingin sehat, terus mau ke gym, fitness first gitu. Untuk ke gym, untuk latihan gitu. Tentunya kamu harus mau dulu, right? You want to become that. Kemudian kalau kamu ke gym, kamu akan diajarin. Misalnya personal trainer. Ini weight ini begini, atau kalau lari begini, saya nggak tahu ya kalau di sana. Terus apa ada aerobik atau bagaimana. Kamu harus tahu cara-cara yang begini. Tapi itu pun, kamu terus harus menambah kapasitasmu, menambah kemampuanmu. Seperti orang kalau latihan apa juara lari, ya itu karena mereka tiap hari mau dulu tahu caranya lari, tiap hari latihan supaya apa? Supaya bisa lebih cepat, bisa lebih tahan, kemampuannya kamu increase. Nah tekniknya ini juga teknik Buddhis ini seperti itu. Mau, tahu, mampu ini matapu ini harus tahu. You know, you and then you. Apa, you know that you will, you willing, and your capacity. Kembali lagi yang ketiga, kita sudah ngitung 4 tadi. Satu, kembali ke tadi, right? Satu, yang kamu harus punya pengetahuan banyak, artinya intelligence. Kamu tahu mengenai kamu sendiri, situasimu. Kedua, kamu harus selalu berusaha, wirya. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Betapa beratnya, betapa begini kan. Saya sebetulnya tulis di note saya untuk kali ini ke Medan. Di cover on my notes. Di note saya itu saya tulis. Our glory is not to make sure not to fall, but how we pick ourselves up. Keberartian kita sebagai manusia ini sebetulnya tidak karena kita menjaga supaya kita tidak pernah jatuh atau tidak pernah gagal, tapi bagaimana kita bangkit kembali kalau jatuh. Jadi hidup ini bukan untuk memastikan supaya kita enggak jauh, sebab kita pasti jatuh kadang-kadang. Apa istilahnya bahasa Indonesia? Sepandai-pandainya tupai melompat, terus akhirnya jatuh juga. It's very true. Kamu mau bagaimanapun, hidup ini akan penuh ups and downs. Jadi enggak mungkin kamu untuk tidak jatuh. Tapi our glory, atau seperti keindahan hidup ini, bukan karena kamu menjaga supaya kamu tidak jatuh, tapi bagaimana kita bangkit kembali. Ini Konghucu juga. Ini Confucius. Beautiful saying, don't you think? It's a nice way of looking at it. Jadi artinya, kalau kamu jadi orang Buddhis ini, kita harus jadi tahan banting. Istilahnya itu kan, tahan banting. Whatever you put down, gagal, up. Gagal, up. Nanti kan bosan sendiri. Lama-lama, udah gak jatuh lagi dah. Lama-lama tambah pintar kamu, mesti. Kalau kamu bilang gitu. Nah, 4 tadi ya tadi. Makanya yang kelima, ini kamu lalu yakin bahwa yes, hidup ini apapun yang saya hadapi, saya pasti bisa ngatasi. Karena kamu sudah tahu pun sudah, yes, saya bisa ngatasi. Ini yang namanya serada, sadar tadi. Jadi panya, wirya, sati, samadhi, sadar. Ini yang disebut panca indria dan disebut juga panca bala. Artinya panca indria ini kita punya 5 departemen yang canggih. Indria ini artinya itu, meskipun kadang-kadang indra, indra ini maksudnya dari kata indra, kata Pali maupun Sanskrit itu sebetulnya artinya menarik juga loh. Artinya kurang lebih 5 department, 5 section of us. Section melihat, section mendengar, section merapat dan sebagainya. Artinya bukan panca indra itu hanya mata atau gini. Faculty, can you get that feeling? Sebabnya 5 department of our life itu sebetulnya departemen penglihatan, departemen penglihatan, departemen pendengaran, departemen rasa, departemen 5 indria ini. Makanya ini yang tadi itu disebut panca indria, 5 tadi. Atau kemudian dari panca indria ke panca bala. Panca bala. Guess what happened sesudah itu? Seperti ada seri 7 kan ya. Ini kelima, keenam, panca indera, panca bala. Ini ketujuh apa kira-kira? 8 jalan mulia. Arya Hasta Marga, yaitu mempunyai cara pandang yang tepat, mempunyai cara pikir yang tepat, cara bicara yang tepat, cara bertindak yang tepat, cara berpenghidupan yang tepat, mempunyai atensi yang tepat, menguasai cara menguasai lapangan yang tepat, dan akhirnya apa? Kembali lagi, muter lagi. Jadi sudah sampai sama-sama di muter tuh. Nah, ini nanti cara hidupmu bisa seperti itu. Ini sebetulnya Buddhism 101 in its summary. Kamu lihatnya bisa dari berbagai pihak, but this is good. Well, I hope it will useful. It's a way to, ini juga menggarisbawahi apa yang kita bicarakan dalam beberapa hari yang lalu, maupun menggarisbawahi apa yang kita bicarakan selama 12 tahun yang lalu. It's all the same thing. Saya ngertinya cuma itu, jadi ngomongnya itu-itu aja. Cuma kadang-kadang ngomongnya di Medan, kadang-kadang ngomongnya di Gunung Gelis, ngomongnya itu. Tapi yang penting, yang paling penting, omongan saya ini jangan dipercaya. No true. Check it out. Kamu cek sendiri kehidupanmu. Cek. Jangan percaya omongan saya. Nanti kalau ngomong, nanti itu juga repot loh. Nanti kalau ngomong, kamu rasanya ngikuti omongan saya, enggak begini. Om Salim itu dulu omongnya begini kan. Ini itu apa dulu cuman saking pintar ngomongnya aja gitu misalnya. No, really, I honestly say this. Bukannya saya cuman rendah hati atau gitu. Jangan percaya omongan saya. Kadang kamu akan dengar banyak sekali paparan dharma. Kamu akan dengar banyak sekali motivational class. Kamu akan banyak sekali baca buku mengenai kehidupan semacam apa. Ya dibaca begini. Tapi kamu cek sendiri. Seperti lo Buddha yang katakan. Buddha yang katakan. Ceknya gampang kok. Kalau kamu lakukan ini akan membawa kamu mendekati cara hidup yang pas tadi. Mengurangi kegundahanmu. Mengurangi pergulatanmu di sini. Atau itu justru menambah gundahmu. Menambah gundahmu. Nah ini kamu yang mutuskan. Kalau begitu jangan begini. Ini begini. Nah di sini lalu kamu mau istilahnya apa ya? Mau co apapun. Benar ya Liban ngomong itu ya? Saya mulai belajar kata-kata Medan ini. mau dagang apapun, mau hidup apapun. Benar ya, co apapun ini benar ya. Ya Pak, benar ya Pak. Ini guru saya ini, Fani ini. Kalau kamu sudah ngomong begitu, enggak soal, prinsipnya tetap sama. Prinsipnya tetap sama. ceknya tetap sama, tesnya seperti sama. Nah, kalau kamu begini, ya nanti banyak variasinya mesti ya, harus seperti yang tadi saya ngomongin. Kalau bisa kamu bantu yang lain, kalau tidak jangan melukai yang lain. Yang tidak merugikan yang lain itu intinya sila. Apa kebijakan, virtue, morality, ethics, ini yang kalau bisa bantu yang lain, ini dasarnya dana, kemurahan hati, pemberian, ten paramitas, dana paramitas, generosity, gini. Jadi yang satu jangan melukai, yang satu apa kalau bisa bantu yang lain. Jadi kita juga jangan sombong. Wah kalau Mahayana enggak perlu sila, kita pokoknya memberi mulai dari dana paramita, sila paramita. Hang on, second one, sila paramita, same thing. Jadi sebetulnya Mahayana, Hinayana, Tantrayana itu hanya ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Enggak soal kamu mau kemana, semuanya bagus, semuanya baik. Tapi ini loh intinya yang kita omongkan mal hari ini itu intinya seperti itu, Buddhis. Jadi kalau kamu sudah megang intinya ini, mau kemana-mana monggo aja. Beres saja. Okay, time for me to be quiet. Terus apa mau ada tanya-tanya? Oh, ini santai sekali, enak sekali loh di sini. Yes. Dan Diarto itu kopi baliknya manjur. Tadi ngantuk-ngantuk sedikit, sekarang seger. Tadi Diarto belikan saya yang namanya Epoch. Tahu kan kamu sekarang? Kopi balik. Epoch. Cinta udah curiga kalau saya ngomong begitu. Kori tahu langsung kan? Iya, makanya. Ini mereka ngantuk tadi kok saya ngomong gitu nggak nangkep ya. Enggak. Oh, bunder. Kalau oh bunder kan ya. Kopi balik. Okay. Ini apa? Santai aja. Saya malah enggak ngerti loh kalau formatnya seperti ini. Saya pikir tanya jawab, nggak tahunya dikasih kursi ke depan harus ngomong lah, ngomong apa aja. Tahunya cuma ngomong begini, makanya I hope it's useful. It's just a summary of yes. Oh, untuk tambahan untuk beberapa dari kalian yang kemarin ikut ya. Ini judulnya kan aneh ya, kemarin berita itu saya enggak kesempatan mikirkan gitu. Jadi nanti tolong disampaikan ke yang. Mengapa judulnya bangun tidurku terus mandi atau hidup mumpuni? Ini maksud saya begini. Buddha Dharma ini tidak berbentuk yang aneh-aneh. Buddha Dharma ini enggak usah tunggu aplikasinya di wihara atau kalau lagi marah atau lagi no. Buddha Dharma ini dipraktekkan di setiap saat dan di apapun. Bayangkan betapa sebetulnya nyamannya hidup ini. Jika kalau kamu bangun tidur, mau mandi, mau apapun, kamu selalu punya atensi, selalu punya menguasai lapangan itu, kamu selalu tahu apa yang kamu kerjakan. Tentunya kalau kamu ada sesuatu yang muncul, mulai bete atau apa, kamu tahu. Jadi kamu langsung tahu begitu. Tujuan saya itu ingin menunjukkan bahwa jangan berpikir dharma itu di sana, hidup ini di sini. It never is. Dua-dua ini harusnya jadi satu. Jadi sesimpel bangun tidur, sikat gigi, apa itu, kalau kamu perhatian, kamu awas, kamu mindful, itu kemungkinan kamu untuk bisa menemukan sesuatu yang salah. Makanya kamu tahu kalau lagi bete ya bete. Tapi kamu tahu kamu lagi bete. Biasanya kamu gak ngerti kalau kamu lagi bete. Terus kerja, terus apa, terus nangis. Dan kadang-kadang kita ini terlalu merasa menghukum diri terus-menerus. No good. apa yang sudah terjadi, lalu kita pikir saya dulu kok bodoh ya, kok saya begini begini. Don't think that way. That's past. Ke depan pasti kamu bisa, pasti akan bisa lebih baik. Don't worry. Don't worry too much about it. Okay. Silakan. Ini ada apa? Ini, oh, semua punya minum kan ya? Ada kan? Okay.